Hallo, Gunnar.
Hei, hei, Tone.
Da var vi endelig på plass.
Litt forsinket.
Neida, vi er nå her. Det blir så vidt innenfor mandagen i hvert fall.
Ja, episoden kommer vel faktisk på riktig dag, bare noen timer for sent. Ja, men vi advarte jo om det i forrige episode, at det nok ble litt forsinkelse.
Ja, folk må nesten bare tilgi oss for det, håper jeg. Før vi dykker inn i dagens grusomheter, så er det to små ting vi skal tipse dere der ute om. For vi har jo først en kort liten sak. Vi laget jo en episode her, husker jeg ikke akkurat hvilket episodenummer det er, men vi laget en episode om White Island, dette vulkanutbruddet på en liten vulkansk øy rett utenfor New Zealand, hvor det var noen mennesker som ble drept og skadet. Og faktisk nå, veldig nylig, så har en av de overlevende derfra har vært med 60 Minutes Australia og laget en ny sånn dokumentar som er om hennes liv etter det, rett og slett, som jeg vil absolutt anbefale folk å se. Så vi skal lenke til den. Vi kommer til å legge ut en egen link på Facebook-siden vår, så apropos det, følg oss gjerne på Facebook. Der heter vi Virkelig Grusomt Podcast. Så vi legger en link der, rett og slett, til den.
Og i den nye der så får du sett litt av brannskadene hun hadde, og også hvordan hun ser ut nå som hun endelig etter 2,5 år,
ja,
tatt av disse bandasjene på ansiktet, så får du se hvordan hun ser ut i dag, og hvordan hun opplever verden. Så
veldig interessant. Ja. Og i tillegg så har vi fått et mail, det vil si vi får jo mail forholdsvis ofte, vil jeg si. Det er jo kjempegøy. Det renner jo inn med tips til oss. Det er jo, vi er helt bortskjemte på tips, det er jo kjempegøy. Men i tillegg så hender det jo iblant at vi får mailer som dette her, for dette, en som heter Irene har sendt oss en mail som er til referanse til en episode vi gjorde for en liten tid tilbake, hvor vi snakket om dette med svovelsyre.
Hvor sendte du den mailen, Tone?
Den med smooth, Gunnar. Den mailen sendte hun til virkeliggrusomt@gmail.com, som er da vår e-mailadresse. Skjønte dere det nå? Nå skjønte de det. Og da skrev hun rett og slett at, jo, for vi snakket jo om en hendelse hvor en stakkars mann fikk rett og slett ødelagt livet sitt, mildt sagt, med svovelsyre. Vi kan ikke spoile hele den episoden. De som vil høre om saken kan jo gå tilbake og høre den. Men hun skriver: «Hei, hei! I denne episoden sier dere at det heldigvis er vanskeligere å få kjøpt svovelsyre. Dette er dessverre ikke sant. Om du skal ha store mengder, ja. Men 1 liter får man kjøpt på mange byggevarebutikker. Byggmakker blant annet. Brukes som avløpsåpner siden den spiser opp betongrester, rust og bleier. Alt unntatt plast spiser den og blir kalt for rørleggerdynamitt. De fleste rørleggere vet hva dette er for noe og bruker det med omhu. Jeg jobbet i en liten bedrift ved navn og har stått og tappet dette på flasker. Forferdelig stoff. Vi fikk inn 840 liter om dagen i IBC. Som da tydeligvis er 1000 liter dunk. Det var nytt for meg. Det er forferdelig det jeg hører her, og vil gjerne komme med tips som dere kan gi videre i podden deres. Om man er uheldig og får syre på seg, få av alle klærne dine, tørk det verste av syra om mulig, og kom deg i dusjen fort som faen. Kommer man seg dit fort nok, går det relativt bra. Stå der lenge, med store bokstaver. Når syra kommer i kontakt med vann, reagerer den kraftig, og det er, det er grunnen til at det kommer røyk opp fra han når det kom inn.
Når han kom inn?
Ja, nettopp.
For de fant han jo på utsiden av et hus, og så ble han tatt inn i et hus.
Vi er jo tross alt 90% vann eller noe sånt. Ja, ikke sant? For at, kroppen vår også består jo av stor del vann. En gang fikk jeg en bitteliten dråpe på armen og var nysgjerrig på hva som skjedde. Det tok 10 sekunder før det begynte å svi, som om noen tok en glo på meg. Denne flekken vokser stadig. Den er kun 0,7 centimeter stor, men startet med en så liten flekk at du ikke så den. Dette er nå cirka 6 år siden. Ikke farlig for meg, men det sier litt om hvor aggressiv denne dritten er. Pardon my French. Her har dere faenskapet som da kan ødelegge liv for det nettesum av 117 kroner. Vedlagt en link der. Jeg har ikke tenkt å kjøpe det, Gunnar. Jeg håper ikke noen der ute heller gjør det, med mindre det strengt, strengt nødvendig. Men nei, det var ganske interessant. Vi må jo si takk til Irene da, for at hun deler sine erfaringer med dette stoffet. Det høres helt forferdelig ut.
Det gjaldt da episoden som heter Brennende jalousi, som er episode nummer 55, for de som var nysgjerrig.
Fint.
På hva det var.
Det tok ikke jeg i hodet, nemlig.
Og White Island, det var episode 66, og ja. Heter Tragedien på White Island.
Ja, det er veldig kult å få sånne tilbakemeldinger fra lytterne våre, altså. Både med folk som har opplevd lignende ting, eller folk som har vært steder vi snakker om, eller sånne ting. Det er kjempegøy, så gjerne send oss mailer med det, fortsett med det, eller eventuelt... kommenter på Facebook-postene våre hvis det er noe dere har lyst til å dele med alle lytterne våre, for eksempel. Men nå tenker jeg det var nok babbel. Jeg vet ingenting om hva du skal snakke om i dag, Gunnar, for jeg har ikke involvert meg i prosessen i dag, så jeg litt spent, ja. Så jeg gir ordet over til deg. Hva skjer da?
Ja, vi har fått et lyttertips ifra Kaja, som ønsker å høre litt mer om Pan Am Flight 103.
Oh, ja!
Og det er jo, når jeg leste det tipset først, så tenkte jeg sånn, alle kjenner jo til det.
Ja.
Men så gjenger det jo for meg at jeg er en gammel mann, blitt. Sånn at dette er jo noe som skjedde i 1988, det kjente Lockerbie-tragedien, eller hva du skal kalle det.
Det var faktisk året jeg ble født.
Ja, og for meg, jeg husker jo dette godt, og tenker sånn, ja, jeg synes det er gøyere å snakke om ting som er litt ukjent for folk. Dette er jo en av kanskje tidenes, om ikke tidenes, mest kjente og berømte flyulykke, eller terrorangrep. Men så slo det meg jo at mange av lytterne akkurat var sikkert ikke født en gang da. Og for deg så er det bare en historisk hendelse som de kanskje ikke vet så mye om. Så jeg tenkte, det kanskje jeg skal ta og snakke litt om den allikevel, for den er jo verdt å lære litt om.
Ja, det er gøy, og jeg håper å si meg inkludert, der vil jeg si, jeg tror ikke jeg vet så veldig mye om den hendelsen der, så da tror jeg kan ha mye å lære i dag.
Og tipset kommer fra Kaja, det betyr ikke at det ikke nødvendigvis det kan være andre tips om akkurat dette tidligere, så jeg bare ikke tar tag i det, så takk til alle som eventuelt har tipset om akkurat denne historien. Men vi skal altså tilbake igjen til 1988, vi skal til et flyselskap som heter Pan Am. Jeg vet ikke om dere har noe forhold til det, men det husker jo jeg veldig godt.
Ja, for det finnes ikke lenger.
Nei, de gikk jo konkurs ganske kort tid etter denne tragedien.
Ja, nettopp. Ja, nei, for jeg har jo hørt om det, men det er på en måte litt med negativt fortegn, så det er sikkert derfor da.
Ja, det var jo en av de store flyselskapene i over 60 år, men så gikk de dukken. Dette flyet var et Boeing 747, en av de første som Pan Am hadde, akkurat dette flyet ble tatt i bruk i 1970, og fikk etter hvert navnet Clipper Made of the Seas, som var liksom det formelle navnet på det. Litt som med båda, så får fly sånne navn.
Ja,
det gjør vi. SAS-flyene har vel de her gamle vikingkonger, er det ikke det?
Jo, så hvis du kan se det på sånn langt foran på SAS-flyene, og så står det gjerne navnet på flyet. Jeg synes jo det er litt sært, men ja. Nei, det er jo sikkert gøy det, for all del.
Flyet hadde fly nummer 103, altså Pan Am Flight 103, og fløy litt forskjellig rute. Dette var jo en litt annen tid, med tanke på kanskje hvor strengt og organisert alt var, så jeg får litt inntrykk uten at jeg kan mye om dette, som at her var det litt sånn flyene kunne bytte litt rute, litt mer tilfeldig og sånn. Akkurat dette flyet da, flight PA-103, eller Pan Am-103, skulle i dette tilfellet flyge fra Frankfurt til det kunne ta forskjellige retninger, men Frankfurt til New York, eventuelt Frankfurt til Detroit, og det fløg jo da via Heathrow flyplassen i London.
Ok, så flighten vi nå i dag snakker om, det er en, altså fra
Frankfurt via Heathrow
til Heathrow,
New York, og så skulle du videre til Detroit etter det endrykk.
Ja.
Så det kom fram til Heathrow Terminal 3 den 21. desember 1988, Så dette var jo et fly som reiste fra Europa til USA rett før jul, og det var mange som rett og slett skulle reise hjem på ferie og sånne ting, hjem og feire jul. Mye amerikanere på flyet, en del engelskmenn, man får andre nasjonaliteter. Men det er jo alltid litt sånn spesielt når det er sånn jule, vi har jo snakket om juletragedier før,
ja.
Julemirakeler. Men det kom i hvert fall til Heathrow med masse passasjerer, masse bagasje, og som man fant ut senere, en koffert i lasterommet som ikke tilhørte noen passasjer.
Oi, oi.
Det pleier jo ikke være et godt tegn.
Nei.
Det var litt diskusjon. Når jeg ser i den artikkelen jeg leser her, så sier de at det har vært i mange, mange år så har den meint at det flyet tok av når det skulle videre fra Heathrow, videre mot New York, at det var forsinket. Men de hevde her at det ikke stemmer. Eneste grunnen til at det i det hele tatt er så veldig interessant, er jo at i det flyet styrta, eller eksploderte, så hvis det hadde tatt av i henhold til den tid det egentlig skulle ta av, og den eksplosjonen ble utløst basert på en eller annen timer, som skulle liksom trigge en eksplosjon på et fast tidspunkt, så ville det egentlig ha vært over Atlanterhavet når det skjedde. Men muligens fordi det var forsinket, så eksploderte det da når det bare hadde kommet, fortsatt var over fastland og over Skottland. Jeg skal komme tilbake til de detaljene etter hvert, men
ja.
Det er litt uvisst om det faktisk tok av forsinket eller ikke, men det var i hvert fall på vei mot JFK-flyplassen i New York, og letta vel, så vidt jeg vet, 18.25 på kvelden.
Mm.
Klokka 18.58 så tok flyet kontakt med Shanwick Oceanic Area Control i en by som heter Prestwick, og rapporterte sin eksistens og bare sa at hei, her er vi og alt dette her. Det var altså 18.58. Klokka 19.01 så gjorde det en sving ved en sånn, hva heter det, en slags, ikke fjord, men en bukt eller et eller annet.
Mm-hmm.
Der det svingte av mot USA og skulle egentlig ha krysset ut over kysten da klokka 19.02. På dette tidspunktet så er det jo kommet ifra London, som jo ligger veldig langt sør i England, og flytt basically rett nordover oppover Storbritannia,
ja.
Og så like etter det hadde krysset over grenser til Skottland, så mistet han kontakt med flyet.
Aha.
På det tidspunktet så var det 31 000 fot oppe, altså 9 400 meter, eller nesten 10 kilometer oppe i luftet, som jo pleier å være vanlig sånn marsjøyde omtrent, og hadde en fart på rundt 580 kilometer i timen, eller 313 knop.
Mm.
Klokka 19.02.44 så var det en av disse her folkene som jobber på Shanwick, denne plassen de kontakter via radio, som skulle gi beskjed om at dere har fri ferdsel utover havet. Men flyet responderte aldri på den meldingen. Og denne her squawken, eller denne her radioforbindelsen, den så ut og blinka inn og ut ifra dette flyet, så det er tydelig at de kan se at den liksom er online, eller se at radioforbindelsen er tilgjengelig, men den plutselig forsvant og kom tilbake, og forsvant og kom tilbake.
Aha.
De prøvde å ta kontakt med flyet, fikk ikke noe svar i det hele tatt. Og en av de som så på radaren, og dette er jo i 1988, så er det sikkert en sånn god gammeldags svart radar med sånn grønne lys.
Og jeg bare ser på meg som en gang sånne grønne streker, så sånn boop, boop, boop. Men det var kanskje ikke helt sånn, men sikkert noen lignende.
En av de som satt og kikket på radaren og følte dette flyet, så plutselig at denne her punktet som egentlig var flyet, plutselig spredde seg ut i alle retninger.
Nei, seriøst?
Og i løpet av ganske kort tid, i løpet av 8 sekunder så hadde den spredning på nesten 2 kilometer.
What?
I diameter med forskjellige fragmenter.
Så han så jo helt bokstavlig talt egentlig hva som skjedde han da.
Ja.
Det er jo helt, det er drøyt.
Så var det en pilot på et British Airways fly som fløy mellom London og Glasgow, som var i nærheten, som plutselig rapporterte inn til skotske myndigheter at han kunne se en svær, et svært flamme av på bakken.
Oi.
Når han da senere fant denne cockpit voice recorderen, så hører de på den en kraftig lyd klokka 19.02.50, altså 6 sekunder etter at denne bakkekontrollen prøvde å gi beskjed om at de kunne hadde fri ferdsel utover havet.
Ja, som altså er lyden fra, altså opptak av lyden ombord.
Ja,
mm.
Så det fant de etterpå. Så det, eksplosjonen er vel da timet til 19.02.50. Ja. Og da dette skjedde, og jeg skal legge ved link til, det finnes mange videoer, noen veldig gamle, noen litt nyere, om denne hendelsen. Det er klart, når dette skjedde, så visste en jo fortsatt ikke hva som egentlig hadde skjedd. En visste bare at et fly hadde styrtet, et Boeing 747, en visste jo hvorfor et fly det var, visste hvor mange passasjerer det var, og det var 259 passasjerer totalt, der 11 av de var crew.
Mm.
Så en visste at dette flyet hadde styrtet, men visste ikke så mye mer. Så det tok jo en stund med undersøkelser selvfølgelig, før de fant ut at dette faktisk skyldtes en eksplosjon. Mm. Men dette er så lenge siden, så tror jeg ikke jeg spoiler noe, selv om jeg har sagt det hele veien, at dette var en terroraksjon. Men en fant jo da senere ut at det var åpenbart en eller annen eksplosjon som sprengte ifra innsiden av flyet og lagde et cirka halvmeter stort hål på venstre side, rett foran vingen omtrent, på undersiden.
Mm.
Og det førte jo da til en enorm dekompresjon, for dette flyet var jo høyt oppe, det er høyere trykk inni flyet enn det på utsiden, så det eksploderer jo utover.
Mm.
Når en fant denne cockpit voice recorderen senere, som de fant i løpet av det første døgnet, ganske fort altså, fant han ute på et jorde, så hører de ikke noen tegn på at de har forsøkt å rapportere noe med ID eller noe sånt, så dette har skjedd fort. Det har vært tydeligvis en eksplosiv affære som ingen kunne forutse. Det har ikke blitt satt i gang noen form for nødprosedyr eller noen ting.
Nei.
De hadde ikke tid til å reagere på noen ting av det som skjedde.
Ingen ombord på flyet heller, da. De synlatene som har på en måte kommet med noen trusler eller noen ting. Nei. Det virker på en måte ikke som om noen har skjønt noen ting.
Og det var ikke mer enn bare et par minutter før, eller jeg skal gi en veldig kort tid før, de hadde rapportert bakkekontrollen at alt liksom var i orden og sånn.
Mm.
Og så plutselig så bare forsvinner de. Og flyet gikk jo mer eller mindre i oppløsning, men i litt sånn segmenter. Den fremste delen, altså der som selve eksplosjonen skjedde, og der store deler av, i hvert fall deler av første klasse eller business class passasjerene satt, pluss liksom kokpitten, den ble mer eller mindre revet av, men så ble han, ifølge da rekonstruksjonen hadde gjort, hengende igjen i en sånn bede med metall en liten stund, men så løsnet han og drog med seg en av motorene på høyre, eller var det venstre, en av vingene i hvert fall. Så den datt ned først, og så har jo da på en måte resten av flyet, som bare er en stor åpning da,
mm.
Pluss at ifølge noen simuleringer så ser det ut at mye av skroget har gått i oppløsning ganske fort, sånn at passasjerene mer eller mindre satt bare åpent eksponert for luft.
Jesus.
Men det er da fortsatt fremover, så alle sånne delene er jo duttet ned på forskjellige plasser, og de fant vel til slutt deler på et område som tilsvarte 2000 kvadratkilometer, og mer enn 4 millioner forskjellige fragmenter er blitt samlet inn i etterkant.
Jesus, det er sykt.
Så denne fortsatte jo da i ganske stor fart fremover.
Ja, for det er det. For det har jo, dette flyet har jo så utrolig høy fart, så selv om ja. Det er en kjempestor eksplosjon ombord, og hele flyet på en måte blir smadret, så fortsetter det å bevege seg fremover. Så, det, så ja, det er liksom nesten, jeg må nesten liksom prøve å se det for meg, men det blir jo helt massivt, altså helt enormt, og ja, som du sier, området da. Mm. Og det er sånn, i tillegg til at det er så høyt oppe, det er jo, ja, det må være helt...
Og nå var det jo mye passasjerer ombord, og en vet jo selvfølgelig ikke helt hva som er skjedd, men mest sannsynlig, jeg mener der oppe, så er det jo, jeg vet ikke hva temperaturen er, men det kan vel fort være minus 40, minus 50 grader, et eller annet sånt.
Men det er kaldt i hvert fall.
Så det er jo bidene er kaldt, mm. Og det er nesten ikke noe oksygen, så mest sannsynlig vil de fleste av de ganske umiddelbart ha blitt lammet av kulde og oksygenmangel.
Ja.
Men sannsynligvis har våknet til liv igjen, hvis ikke en døde av andre grunner, på vei ned mot bakken. Altså ja. Selve skroget med de fleste passasjerene fortsatte jo da uten noen frontdel,
mm.
Fremover og selvfølgelig nedover, frem til det kom til en høyde på 5800 meter, og da hadde han mistet så mye fart at han nesten bare datt rett ned. Og de fant jo disse her delene av flyet på veldig forskjellige områder, forskjellige jorda. Det tragiske er jo at den midterste partiet som nesten så ut til å overleve helt, som er i praksis midtsegmentet av flyet,
ja,
med begge vingene på,
ja,
den falt jo ned og traff en landsby som da er Lockerbie,
nei, som
jeg har fått navnet, og traff jo da et boligområde, og det er jo helt ekstremt å se de bildene, altså det er krateret som ble igjen etter den traff. Hva skal du sammenligne det med? Det er jo som jeg vet ikke hvor langt det er, men det er gigantisk krater, og de husene som var der, de forsvant jo bare mer eller mindre. Passasjerene i den delen av flyet, for der hadde jo også alt av flybensin i vingene, så det var det som skapte en enorm eksplosjon, og til syvende og sist så endte jo 11 personer på bakken opp med å dø. De fleste av dem tror jeg aldri de fant igjen, inklusiv noen av passasjerene, de bare brant opp eller egentlig fordampet, for det var så ekstrem varme, til og med sånn metallgjære og sånn bare smelte, og biler på, som kjørte på en motorvei et stykke unna, ble jo skadet av varmen, bare fordi de passerte på den motorveien og sånn, det var så sinnssykt.
Wow.
Og så var det andre deler av flyet som tatt ned andre plasser, og også skadet folk, men det, eller drepte folk. Interessant er jo det at det var egentlig ikke noe enten eller. Når du ser på en dokumentaren, så ser du at nærliggende sykehus og sånn ble jo satt i alarmberedskap. Og det var tonnevis med sykepleiere og leger og alt som sto klar og ventet på at det skulle komme og skade folk. Det sto line up hundrevis av meter med bare ambulanser som ventet på å ta folk til sykehuset.
Men
i praksis så var det ingen som kom inn, fordi alle på flyet døde. Alle de som var på bakken døde, og det var egentlig ingen som ble hardt skadet. Så enten så bare kom du fra det helt fint,
ja,
eller så døde du jo bare.
Wow.
Så det var egentlig ingenting å gjøre i stor grad. Og det er jo dramatisk, det er jo sånn nesten litt religiøst, men det eneste huset som ble stående igjen i det området var huset der en prest bodde. En prest som nettopp hadde blitt innsatt der, som bodde der sammen med mor si.
Jeg tipper i hvert fall han fikk forsterket tro si.
Ja. Han gikk opp på loftet for han skulle sjekke at han hadde gjemt vekk en julegave til mora si, godt nok, mens mora, wow, satt nede, og så eksploderte jo plutselig alt rundt han.
Shit.
Og mora ble redda for, hun satt, det var et kombinert kjøleskap og fryser, som hun tydeligvis satt bak, eller som sto inn på kjøkkenet og laget og blokkerte for mye fragmenter og sånn.
Ja.
Så de to klarte seg helt fint, mens stort sett alle husene rundt de ble bare, ja, brant opp, eller bare fordampet omtrent, mer eller mindre, med de folkene som var inne i. Og det var jo, ja, de hadde jo, det var jo rundt 91 tonn med jet fuel, altså flybensin, som var i vingene, for det hadde ikke fløket veldig langt, og det skulle jo helt til USA, så det, ja, var relativt mye igjen på flyet. Og førte jo til at ting bare eksploderte, og de registrerte jo 23 kilometer unna, så er det en sånn geologisk målestasjon som registrerte da en seismisk event klokka 19.03.36, som målte 1,6 på Richter-skala, som de regner med var da denne her, sannsynligvis denne vingedelen som skapte den enorme krateren, og det datt ned. Av offeret for denne, så var det jo de aller fleste, 179 av passasjerene var fra United States, USA. 31 av de var britiske, og så var det litt sånn i forskjellige land. Det var ingen nordmenn. Det var to svensker, ellers var det vel, ja, folk fra europeiske land og en par fra Argentina og litt rundt forbi. Så det var folk, men det var primært amerikanere og engelskmenn på flyet. Kapteinen var jo en som heter James B. McQuarrie, 55 år gammel, veldig, veldig erfaren Pan Am-pilot. I tillegg så hadde du Officer Raymond R. Wagner, 52 år gammel, er jo veldig erfaren. Og du hadde jo styrmann Jerry D. Everett, 46 år gammel, som også var en veldig erfaren. Og i tillegg så var det jo andre folk som jobbet på flyet da. Av passasjerene så var det jo tragisk nok, 35 av de var ganske unge studenter ved Syracuse University, som var med i et sånn utvekslingsprogram med med, ja, hva for et land var det? Et eller annet europeisk land, vet ikke om det var England eller det var Tyskland, men de er i hvert fall der og skulle hjem da på juleferie.
Ja.
Så var det noen kjente passasjerer, relativt sett. Det var en 50 år gammel FN commissioner, hva det er på norsk, for Namibia, som heter Bernt Karlsson, som egentlig skulle til FN og signere en eller annen traktat i New York. Det var en som heter James Fuller, som jobbet for Volkswagen, som var ganske kjent tydeligvis. En irsk olympisk seiler som heter Peter Dix, og en rockemusiker som heter Paul Jeffries, og kona hans. I tillegg så var det jo noen amerikanske, jeg tror det var fire stykker, sånn, som jobbet i amerikansk etterretning i CIA blant annet.
Mm.
Og det har selvfølgelig vært spekulert i om de kunne ha vært årsaken til at akkurat det flyet ble rammet.
At det var det, de som var målet på en måte?
Ja,
liksom.
Det har blitt bekreftet.
Mm.
Av de 11 personene som bodde i Lockerbie, så...
ja, de på bakken som døde.
Ja.
Ja.
Så traff vi denne her vingeseksjonen da, et hus på adressen 13 Sherwood Crescent, traff jo da dette huset med en fart på mer enn 800 kilometer i timen.
Wow. Og
lagde et krater som var 47 meter langt. Ja, det er svært når du ser det på bildene. Du ser det som husene ser jo små ut på siden av krateret som bare går over. Altså de husene som står igjen.
Det er helt sykt, altså.
Tomtene. Så det huset ble jo totalt ødelagt. Basically bare forsvant. Du fant ingenting enda. Det var to personer som bodde der. Deres kropper ble heller aldri funnet.
De blir jo til intet gjort, da. Det blir jo på en måte bare, ja.
Mange andre hus i det området ble jo helt totalt ødelagt, og 21 andre hus var så ødelagt at de måtte bare rives etterpå.
Mm.
En familie på 4 ble drept, som bodde i 15 Sherwood Crescent. Det er jo huset bare eksploderte jo når det ble truffet av dette her. På adressen 16 Sherwood Crescent så var det et par med deres unge datter som ble drept. Og tragisk nok så hadde sønnen der gått ut i garasjen for å fikse søsteren sin sykkel, da han så plutselig bare at huset eksploderte i flamme og hele familien hans da ble drept.
Nei.
Så han så på. Det var jo to gamle...
Han overlevde?
Han overlevde.
Oi.
Det var jo to gamle enkefruer på 82 og 81 år som døde, som bodde i etterhusene der. Det var de eldste offrene for denne her.
Mm.
Og alle de som bodde i både 15 Sherwood Crescent og 16 Sherwood Crescent og sånn, fant jo ikke igjen de fleste av de.
Nei.
De bare forsvant.
Man kan jo bare tenke og håpe og tro at de døde veldig fort. Og ja, at de aldri egentlig så hva som skjedde, og aldri så det komme.
Jeg vil tro de på bakken døde veldig fort.
Mm.
Det som er ganske forferdelig er jo at minst en, muligens to, av passasjerene på flyet var i live på bakken.
Jaha.
Det var noen av de som bodde i Lockerbie som hadde funnet blant annet en dame som var i live når de fant henne.
Nei.
Som døde før hjelpen kom.
Som satt på flyet?
Ja. Og de mener at flere av de mest sannsynlig var i live og kanskje kunne ha blitt redda hvis de hadde fått hjelp fort nok, men det var jo ikke mulig, fordi altså, gudene vet om de hadde klart det. De må ha vært veldig døde nær når de døde relativt fort. Men det betyr jo, og det er jo det jeg synes er det mest horrible med dette, at mange av de nok var i live, de som ikke ble drept av eksplosjonen eller det som skjedde opp i luftet, og som satt spent fast i flyet. Fordi veldig mange ble jo revet ut av flyet, og det er jo det som er så grotesk, at de fant jo, det er jo videoopptaket der, og hvis du googler, så finner du jo bilder av kropper som ligger rundt i Lockerbie. Altså det lå jo, da en journalist rapporterer at hun så ut over jorden der, så trodde hun først det var saue.
Nei.
Så oppdaget etter hvert at det er jo bare lik som ligger spredd ut over jorden, som er falt ned fra himmelen.
Ja.
En av naboene der som sa at han og faren hans reiste ut for å se om de kunne finne noen å hjelpe, og fant jo, så jeg liksom en dokka som lå på i et jorde, men så fant de ut at det var en liten baby.
Nei.
Som du får se bilder av i den ene dokumentaren da, ikke like da, men et bilde av mora og babyen, for de sa, og dette var da denne babyen her, som var 18 måneder gammel, og døde med mor si. Det overraskende er jo hvor god tilstand disse likene, disse kroppene var, selv om de falt i himmelen. Så det er overraskende at ikke, det er liksom ikke bare splett, og så er det ingenting. Nei. Igjen. Men de er liksom mer eller mindre, ser ganske, sånn som den babyen så jo helt fin ut, sa han. Så de pakket han jo med seg og tok han med til politiet og sånn, men...
Men det er jo ikke helt sånn i virkeligheten at når en kropp faller mot jorden, så sier det splatt, og så måtte spruter det ut i alle
kanten. Nei, men jeg har jo sett bilder av sånn, folk som har kastet seg selvmord og sånn, som kastet seg ut for bygninger, og da er det temmelig splatt ofte.
Ja, det kommer sikkert veldig an på. Ja, jo.
I hvert fall, mange av de var jo streppet fast til flysedene, og...
Ja. Som datt ned med setet og hele...
Ja, og må selvfølgelig ha vært enormt hardt skadet, men noen av de var nok i livet. Men poenget mitt var vel egentlig bare det at det teger cirka 2 minutter, hvis nok, å falle.
Mm.
Og selv om de kanskje, eller mest sannsynlig, var bevisstløse i det like etter eksplosjonen på grunn av oksygenmangel og ekstreme kulde, så vil de fleste av de nok ha våknet til livet på vei ned mot bakken og fått bevisstheten tilbake igjen. 2 minutter er ganske lenge. I fritt fall.
Det er helt motbydelig lenge.
Du bare faller i 2 fuckings minutter og tenker, ok,
og hva er det som skjedde her? Og jeg tenker jo liksom at bare den følelsen må jo da på en måte ha nappet deg tilbake i livet igjen, holdt jeg på å si, hvis du har besvimt. Altså, vi har vel alle sittet på en eller annen berg-og-dalbane på Tusenfryd eller noe lignende, liksom, de der G-kreftene du kjenner når du faller. Det er jo, jeg synes jo det er kjempeekkelt, bare det, jeg liker jo ikke den følelsen i det hele tatt, og bare tenke liksom det der suge, og når du da på en måte blir bevisst i et sånt øyeblikk, og du da må sitte der i det helvete der i liksom typ nesten 2 minutter da, og så treffe, og så vi, altså nei, ja, for det er jo, det er som når jeg har
snakket om fly, det er jo de som falt ut av flyet som blir sugt ut, som faller bare ned, så det er sikkert noen som falt mens de fortsatt satt fast i sedan. Men i tillegg er det da denne her delen av skroget der sedan på en måte var relativt helt, bare taget og sånn, stort sett var flere her, så de sitter i friluft, som har jo da forsvant eller fløg fremover ganske langt før det til slutt datt ned. De har jo da falt i et par minutter, sitter stropper fast til flysedet og ser folk rundt seg og ser, ja nei, altså det er de 2 minutterne der for disse folkene er jo kanskje noe av det mest grusomme i hele denne greia. Og på grunn av at de drev etterforskning på dette her, så kunne de heller ikke fjerne likene umiddelbart, sånn at folk i Lockerbie hadde jo gjerne døde kropper i hagen sin, som måtte ligge der i opp til flere dager.
Ja, tenkte jeg det.
Før de til slutt kunne liksom fjerne dem, fordi de hadde fått loggført dem.
Ja, for da skal det jo på en måte åstedsgranskes, da skal det jo på en måte ha alt, alt skal
jo dokumenteres. Det er jo bilder der du ser liksom lik som, du ser bare noen føder som henger ut av et tag på et hus, naturligvis truffet taget og knuste, og så stikker bare en blodig fod ut og sånn. Så det er horribelt for de som bodde der, samtidig så er jo de blitt hyllet ekstremt, for at de alle aksepterte det, de skjønte at selvfølgelig sånn er det. Og de trådte jo til umiddelbart når da familien til disse offrene kom fra USA og andre plasser for å besøke Lockerbie og se...
Ja, for å se hva som skjedde,
hvor de døde. Og identifisere sin etterlatte og sånne ting. Så stilte jo de i Lockerbie opp i lang tid med gratis mat, husly, hjalp de på alle måter. De har selvfølgelig fått bånd med mange av disse etterlatte som reiser tilbake til Lockerbie jævnlig. Det ble knyttet mange vennskapsbånd opp i alt dette her tragiske.
Ja.
Men de stilte jo virkelig opp med å gjøre alt de kunne for å hjelpe de stakkars folkene. Men så er jo spørsmålet, hvordan kunne dette skje i det hele tatt?
Ja, det er jo...
I all denne grusomheten.
For her var det jo snakk om, men du nevnte jo da en mystisk koffert som ikke hadde noen eier til synlatende, som var da kommet seg inn på dette flyet.
Og dette er jo... Dette er mye detaljer og kompleks, jeg må bare ta det litt overfladisk, ellers så blir det en 10-episoders podcast-serie, og det finnes sikkert der ute, en podcast-serie om Lockerbie, hvis noen vil høre det. Men de som til slutt fikk skylde for dette, var jo Libya, etter litt om og menn. Men de fikk jo noen advarsler, det er jo noe som kalles for Helsinki-advarselen. Denne terrorangrepet skjedde jo 21. desember 1988, men 5. desember 1988, altså 16 dager før, så fikk den amerikanske FAA, altså Federal Aviation Administration, de sendte ut en sånn sikkerhetsbulletin som sa at den dagen så hadde en mann med arabisk aksang ringt til den amerikanske ambassaden i Helsinki i Finland og sagt at et Pan Am fly ifra Frankfurt til USA ville bli sprengt opp i løpet av de, bli sprengt i løpet av de neste to ukene av noen som var knyttet til noe som heter for Abu Nidal Organization, som er en sånn palestinsk nasjonalistisk militant gruppe. Okay. Han sa jo at en finsk kvinne ville bære ombord denne bomben på flyet uten at hun visste det, da, at det ville bli plassert i bagasjen hennes uten at hun visste om det. Oi. Da var det jo ingen finske passasjerer på dette flyet, så det stemte jo ikke. Men de fikk jo en konkret advarsel, og det ble tatt på alvor av amerikanske myndigheter. Så de sendte jo ut varsling om dette til flere dusin amerikanske ambassader rundt om i verden, inklusive til flere flyselskap, da, inklusive Pan Am. Men så fant den jo da at sikkerhetsteam i Frankfurt fant denne advarselen som var sendt ut om denne mulige terroraksjonen unna i bunka med papirer på en pult dagen etter bombeangrepet var skjedd. Så den advarselen hadde blitt sendt ut, men da tydeligvis ikke egentlig ingen hadde egentlig helt fått det med seg. Og først dagen etter bombingen, altså da egentlig 17-18 dager etter at den varselet ble sendt ut, så ble denne lappen funnet med, åja, det sendte ut en advarsel her. Litt usikker på hva det betyr, om det betyr at de hadde sett den, at de bare fant dokumentasjon på at den var mottatt senere fordi de fant denne lappen, eller om det betyr at ingen hadde faktisk lest lappen, det tør jeg ikke helt å si. Men det var mye der som var kritikkverdig. En av de som jobbet på Frankfurt-flyplassen, hvis jobb var å se etter eksplosive dingser med røntgen, fortalte senere ABC News at hun ikke hadde lært hva Semtex var, som en sånn plastisk eksplosiv, før 11 måneder etter denne bombingen. Og det var jo da Semtex som ble brukt for å sprenge. Så hun hadde da ansvaret for å studere og leide etter sprengstoffet i bagasjen i disse røntgenskanningene av kofferter, men visste ikke engang om at Semtex eksisterte.
Nei.
Selv om det var i bruk og...
Så kunne de egentlig lest den der advarselen og trusselen så mye de ville da, men da hadde den mest sannsynlig kanskje kommet forbi uansett.
Uansett, det var en person da.
Ja, ja. Det kan jo være det var mange tilfeldigvis andre som jobbet der. Hun som var der og da, men ja.
Det vet jeg ikke, det stod bare one of the Frankfurt security screeners, så det kan godt være at det var andre som visste hva det var, men poenget med den historien er jo bare å vise at opplæringen kanskje ikke var veldig god. At hvis ikke hun og hun visste hva Semtex var, så kan det jo være at den kontrollen ikke var spesielt rigid.
Ja, det er jo et dårlig tegn.
Det kom jo en advarsel som kalles for PLO-advarselen, som var bare noen dager før dette angrepet, så ble flere europeiske land, inklusiv Storbritannia, advart om at det kunne skje et terrorangrep. De ble advart ifra da Palestine Liberation Organization, eller PLO, og de ville da angripe, eller utøve terrorangrep for å ødelegge for eller forstyrre den dialogen som på det tidspunktet pågikk mellom USA og PLO. Så det har kommet et par advarsler. Den der første Helsinki-advarselen var jo den mest konkrete, da, for den sa jo spesifikt hva for et flyselskap det var, og når det ville skje. Og likevel så klarte det å skje. Det var tydeligvis ikke nok at de rustet opp sikkerheten såpass mye at de fikk stoppa dette. Og så er spørsmålet hvem sto bak. Og som vanlig når det skjer en terroraksjon, så er det jo mange som vil ha æren for det. Så allerede dagen etterpå så var det jo flere som ringte inn og sa at det er vi som gjorde det. Først var det en mannlig person som ringte inn til amerikanske myndigheter og sa at han representerte noe som heter for Guardians of the Islamic Revolution. Han sa at dette var et angrep de hadde gjennomført for å hevne seg for at amerikanske styrker hadde skutt ned Iran Air Flight 655 noen måneder tidligere over den persiske gulf. En annen som ringte inn, så han representerte Islamic Jihad Organization. Han sa at de hadde plantet denne bomba. En annen ringte inn og sa at at det var Mossad, altså israelske etterretningsmyndigheter som sto bak dette. Og litt sånn, så det var mange forskjellige. Men til slutt så endte de opp med at de mente at det var Libya som sto bak Og her er det, dette er veldig, her er det mye å ta tag i, og en kan okay. bli ganske så konspiratorisk, fordi
aha.
i alt det som skjedde etterpå, så er det, det var mye rart som har skjedd i denne historien. Det endte opp med at Muammar Gaddafi tok ansvar for denne bombingen i 2003,
okay.
selv om han sier at han aldri beordret dette angrepet. Det er usikkert. Det har kommet fram andre da, under den borgerkrigen i Libya i 2011, så var det en tidligere justisminister som sa at han hadde bevis på at det var Gaddafi som hadde beordret at denne bombingen skulle skje. Det er senere blitt bestritt. Det var mye frem og tilbake. Det var jo på slutten av 90-tallet vel, så hadde jo USA innført sanksjoner mot Libya. Og FN hadde sanksjoner mot Libya på grunn av påståtte terrorangrep, eller terrorangrep de hadde vært ansvarlig for. Og det er vel spekulert i at Gaddafi valgte å ta ansvar for den bombingen for da å kunne betale ut erstatning til de etterlatte, men i bytte mot at både FN og USA fjernet disse sanksjonene mot Libya,
ja.
Og fjernet de fra en liste over land som da var involvert i terror.
Nettopp, ja.
Så det endte jo faktisk opp med at de se hva var beløpene her. Det er så lange artikler her at det er jo
ja.
Endte opp med å tilby 10 millioner dollar per passasjer, altså 2,7 milliarder dollar fra Libya. Men da at 40% av det skulle bli utbetalt når FN fjerner sine sanksjoner mot landet,
ja.
40% når USA fjerner sine handelssanksjoner mot Libya, og de siste 20% når den amerikanske regjeringen fjerner Libya fra sin liste over stater eller land som støtter terrorisme.
Nettopp, ja.
Så det var mye spekulert i det, som sagt, at dette var at egentlig så betyr ikke det, for det at han tok ikke ansvar for å beordre selve angrepet, han sier bare at ja, det var Libya som stod bak. Det var ikke noe beklagelse eller noe sånt. Det var mer en sånn ganske nøytral, sånn, ja, vi tar ansvar for dette. Vi kan betale ut noen milliarder i kompensasjon, men...
Ja. Det er jo nesten umulig å vite om det. Ja, han hadde jo da motiver til å si at det tar på seg ansvaret, selv om det kanskje ikke var sant, så da er det jo på en måte ikke så godt å vite, kanskje.
Ja, og hvis man går ned i detaljene, så er det jo ting som tyder på at det kan ha vært palestinske grupperinger, det kan ha vært syriske, altså det var mange som
ja, men uansett så kan vi da
fant ut var involvert, eller kunne ha vært involvert i dette.
Vi kan i hvert fall slå fast tydeligvis da, at dette her var et trekk i et politisk krigsspill.
Ja, både selve aksjonen, men også etterforskninger som det kommer fram etter hvert, og det som er litt skummelt her. Når de begynte å undersøke dette, så som sagt var jo dette vraget av flyet spredt over 2000 kvadratkilometer. De samlet inn mer enn 4 millioner deler som de registrerte, loggførte, alt mulig sånn, og noen som de ofte gjør da, så bygger de opp igjen basically hele flyet med alle delene. Sånn, og det var da de fant ut at ja, her er det faktisk et hål og sånn, og her må det ha skjedd en eksplosjon.
Ja.
De fant jo til slutt, for å ta en kort versjon av alle disse detaljene, så fant de jo til slutt en bede av et sånn kretskort som de senere fant ut tilhørte da en slags kassettspiller, sånn kombinert radio og kassettspiller. De fant også noen fragmenter av stoff som de mener var pakket rundt denne kassettspilleren. De fant at den var leie inn i en Samsonite koffert og da inn i en sånn container som var inne i lasterommet. Så de er på en måte puslet dette sammen gradvis, og det var de to viktigste bevisene de hadde når rettssaken etter hvert startet mange, mange år senere. Så var det dette fragmentet av kretskortet, og disse tøystykkene og den koffertfragmentene. Og det begynte de jo da å prøve å finne ut av. Og klarte etter hvert å spore dette stoffet til at det måtte være kjøpt i en butikk på Malta, der han som eide denne butikken heter Tony Gauci. Han ble et sånn sentralt vittne. Der er jo det mye kontroverser. Han hevde jo at han ble tilbudt det som i dagens dollarkurs tilfører rundt 7 millioner dollar. Nei, det var ikke han, det var en annen fyr. Men han Gauci ble jo visst nok ha fått penger for å, av FBI eller et eller annet, for å si at identifisere da en libysk person som heter Abdel Bassett al-Megrahi.
Som de sikkert mistenkte at kunne ha noe, eller altså et
som han kjente igjen da, som skulle ha vært inne og kjøpt disse klene 7. desember på Malta.
Ja, ikke sant.
Men så stemmer ikke det helt, for at han Gauci, han hadde veldig mye frem og tilbake og endret forklaring hele tiden. Han hevde at julelys han ikke var skrudd på den dagen han var inne, men de skal, fant han senere, ble skrudd på 6. desember. Så hvis han faktisk kjøpte det der 7. desember, så stemmer ikke det med julelysen. Så fant de ut at han med Grahi kun hadde vært på Malta den ene dagen, 7. desember.
Jesus Christ. Her finnes liksom det uendelige muligheter for...
Sammen med dette kretskortet da, som de fant ut til slutt, var bygd av en sveitsisk produsent som heter Mebo. Og det var visst nok sendt mange av de til libysk militære. Men der var det jo da han som eide dette selskapet, Edwin Bollier. Han sa at han først hadde sagt at dette her var ikke sendt til Libya, fordi de hadde vist han et bilde av, eller et fragment av en type kretskort som de aldri hadde sendt til Libya. Men da han vitnet i rettssagen, så viste de han et fragment av et annet kretskort som de visst nok hadde sendt til Libya.
Aha. Okay.
Så han ønsker jo, han Bollier, han vil jo forfølge at hvorfor viste de han først et kretskort med en modell som de ikke har sendt til Libya, men under rettssagen.
Mm.
Så får han da vist et annet et som de jo riktig nok har sendt til Libya.
Ja.
Jeg fikk beskjed av dommeren at de fikk lov å forfølge det, selv om det var totalt konflikt. Altså, det var mye... Altså, okay. Skotsk politi viste han et kretskort, mens i rettssagen fikk han vise et annet, og da hevde han da i 1991 at han hadde sagt nei til det tilsvarer omtrent 7 millioner dollar i dag ifra FBI for å og forsvare da denne ideen om at det var kommet ifra, eller at han hadde sendt disse til Libya, at dette var Libya som var knyttet opp mot. Men det har aldri blitt bekreftet ettertid om det stemte, at han hadde blitt forsøkt bestukket på den måten. Men altså, det var mye frem og tilbake her. Er, til slutt så endte de opp med at det var han stakkars, vet ikke, Abdel Bassett al-Megrahi, som da han Tony Gauci, som eide denne klesbutikken på Malta, som... sa at han kjente han igjen. Det viser seg jo da senere at Megrahi hadde vært avbildet i et magasin som en mulig mistenkt, og at Gauci hadde sett dette bildet før han ble avhørt, sånn at det kan ha påvirket han til å si at han gjenkjente denne personen.
Mm-hmm.
Så det er mye, mye greie her.
Jesus, ok. Men det er jo liksom, ok, det er jo egentlig bare jævlig tragisk, og det er litt sånn typisk når det er på en måte, når krig og konfliktet er motivasjonen, så blir det altså så skittent spill med en gang, og det er helt å bli kvalma.
Ja, det var mange meninger om dette. Jeg kan ikke nok om det, men det virker jo det, fordi jeg ikke leser om at vi vel ikke egentlig den dag i dag vet hvem som egentlig står bak med stor sikkerhet.
Nei, og det skjønner jeg jo, på en måte. Det jeg tenker at det må jo være nesten umulig å finne ut av det da, når så mye av undersøkelsene og etterforskningen også på en måte er tvilsom, så tenker jeg at det er da...
Uansett, etter 3 års etterforskning, som litt sånn morsomt... morsomt nok var det vi kalte for the UK's largest criminal inquiry led by the smallest police force in Britain.
Mm-hmm.
Fordi det er jo den lokale politistasjonen, alt å si, i Lockerbie, eller det området som heter Dumfries and Galloway Constabulary, som jo stod som hovedansvarlig for etterforsker dette da, i samarbeid med andre myndigheter, FBI blant annet. De avhørte jo mer enn 15 000 vittner totalt. Alt dette her. Men i hvert fall, 13. november 1991 så gikk de ut formelt da, og siktet Abdel Bassett al-Megrahi for 270 drap.
Okay.
Men og han hadde jo da tidligere jobbet, vært sikkerhetsansvarlig i Libyan Arab Airlines, og en annen som heter Lamin Khalifa Fima, som jobbet for dette flyselskapet, Libyan Arab Airlines, på Luka-flyplassen på Malta. Så mistanken var vel der at det var han Lamin Khalifa Fima som hadde klart å snike denne kofferten. med denne bomba, som var gjemt denne Semtex, det var ca. en halv kilo med Semtex, som var gjemt inn i en kassettspiller da, pakket inn i masse klede, inn i en koffert, at han hadde da sørget for å få snege denne på et fly, siden han jobbet på flyplassen.
Ja, nettopp.
Men de var jo i Libya, de var ikke tilgjengelige, så først 5. april 1999, så fikk de inngått en avtale med Libya om at de skulle bli utlevert. De ble da sendt til en plass som heter Camp Zeist i Nederland, som ble valgt ut å være en nøytral zone der rettssaken kunne skje under skotsk lov, men på nederlandsk jord. Så det ble jo en rettssak, det kom jo folk fra hele verden, alle etterlatt og sånn, fulgte jo med. Men utfallet av den var at 31. januar 2001 så ble Megrahi da dømt for 270 drap, mens han andre, han Fima, han ble ikke dømt for noen ting, så han slapp fri. Og det var jo ikke alle helt fornøyd med, at dette er en så stor sak med så mange offre og alt dette her, så var det bare en person som endte opp med å få livstid i fengsel. Mange følte at det var urettferdig, for her må det jo ha vært en lang kjede med ansvarlige som har beordret dette terrorangrepet, og som har gjort det mulig at det kunne skje og sånn. Ja. Så det var mange av de etterlatte som følte at det at du bare dømmer én person for dette, når det er helt åpenbart med å være mange som har vært involvert, føltes feil. Og så var det vært så mye frem og tilbake. Han ble vel holdt i fangenskap da på Camp Zeist fra 1999 til 2003, tror jeg, for det var vel en ankesag som til slutt ble avvist, men så ble han jo sendt til Skottland for å sone i fengsel der. Og i 2009, tror jeg det var, så ble han sluppet fri.
Aha.
Fordi han hadde fått dødelig kreft.
Oh.
Så på sånn on compassionate grounds,
ja,
så ble han frisluppet 20. august 2009 og sendt tilbake igjen til Libya til familien sin. Og der døde han av kreft i 2012. Og så kan en jo lese seg gal på alt av ankesager og prosesser. Det har vært helt frem til nå, 2020 og sånn, så det fortsatt vært ting, wow, frem og tilbake. Der mange mener at denne rettssagen er en farse, det har vært ankesager, de har blitt avvist. Mange etterlyser, det er litt som alle sånne store greier, at de etterlatte gjerne etterlyser mer uavhengige granskinger og sånn, for de føler, ja, at det ikke er egentlig... Ja, helt greit, og det var mye sånn spekulasjoner, ikke sant, om at for eksempel han ble da utlevert til Libya nær Megrahi som et ledd i at USA ville gjenoppta, ja, på grunn av olje og samarbeid, økonomiske fordeler og handelsavtaler med Libya. Det er liksom så mye sånn politisk og økonomiske greie som ligger inne i dette, at det er vanskelig, og når du hører om disse ryktene da, om at folk er blitt bestukket for å vitne sånn og sånn i rettssagen ifra FBI og andre, så er det liksom
umulig å vite hva man skal tro.
Ja, dette er vanskelig. Jeg tror ikke vi har fått den hele sannheten.
Nei.
Enda.
Det her er et sånt tilfelle hvor jeg tenker sånn, det kan jeg ikke tro at sannheten skal kunne komme fram lenger.
Nei, det er nok for sent nå.
Det er nok gått så lang tid også, så ja.
Men i hvert fall det de endte opp med å argumentere med var at Libya stod bak dette som en slags hevn for andre ting USA hadde gjort, forskjellige krigshandlinger og sånn. Gaddafi vet den jo ikke helt om, han som sagt tok aldri en ansvar for det selv, selv om andre mener at... Ja, for eksempel sønnen hans sa jo noe som var litt morsomt. Han sa at i et intervju i juli 2021 så sa sønnen til Gaddafi, Saif al-Islam, at faren hans had stopped riding his horse after the humiliation of the American bombing of Tripoli in 1986 and resumed riding it after the Lockerbie bombing.
Ok.
Så det var da et slags tegn på at han må ha vært involvert, eller i hvert fall synes dette var helt topp, for da følte han fikk æren tilbake igjen da, etter denne Lockerbie-bombingen, da kunne han ri på hesten sin igjen. Så finnes det mange alternativer. Det er jo egen Wikipedia-artikkel som bare handler om konspirasjonsteorier rundt dette angrepet da.
Merker at det er ikke noe jeg gidder å sette meg inn i med det første. Altså.
Nei, det er bare akkurat i denne saken så er det sånn, ja, det er nok en hårfin linje mellom hva som kanskje er rene konspirasjonsteorier og hva som det kanskje finnes en noe evidens for at ja. Det kan være noe i. Men ja, de her Libya som sagt i 2002, når de da sa jo at de kunne betale ut den enorme erstatningen, det er en del av familien som ikke ville ha, så vidt jeg skjønt, fordi de mente at det var, det føltes som at de kjøpte seg fri for ansvar på et vis, eller altså at Libya skulle liksom kjøpe seg fri for ansvaret, uten at egentlig de rette folkene var blitt dømt.
Ja, jeg som kan jo skjønne.
Som jo krever, jeg vet ikke helt hva jeg synes om den, det er jo liksom 15 år etter ulykka, så vil de fortsatt ikke ta imot millioner av dollar i kompensasjon, fordi de mener at det ikke er riktig. Jeg tror ikke jeg er større ryggere enn at jeg hadde sagt, ja, jeg får pengene, men allikevel kjører på med. Gi meg ikke, men jeg vil gjerne ha pengene. Altså det er ganske tøft hvis du sier sånn, her er det mange millioner dollar. Nei, det synes jeg blir feil, det vil jeg ikke ha.
Liksom. Ja, altså av prinsipielle årsaker liksom.
En ting var hvis det skjedde rett etterpå, men 15 år etterpå, så skulle jeg tro det hadde lagt seg litt akkurat i den verste reaksjonen, den emosjonelle, sånn at du kanskje kunne tenke at ja. Men det er i hvert fall sånn det var, og det var jo som sagt igjen da en politisk dragkamp med dette her med at de endte jo opp da, med å nå fram Libya, de fikk jo faktisk heve disse sanksjonene og betalte da ut 80% av beløpet mot at FN hever sine sanksjoner og USA hever sine handelssanksjoner. Eneste som ikke ble betalt ut var de 20% siste prosentene, for det USA ikke fjernet de fra den liste over nasjoner som støtter terror tidsnok. Men de gjorde det da et par år senere, så ble de fjernet fra den lista uansett. Og igjen, veldig mye politisk dragkamper der, og mye sånn, ja.
Men da vant de jo da. Da er det liksom sånn, ok, men vi, det blir jo liksom, litt sånn man snakker om på en måte kidnappingssaker også, hvor man krever løsepenger. Og dette spørsmålet om det, altså skal man betale eller ikke, hvor man på en måte da vil.
Ja.
Utgangspunktet sier at aldri betal, for da vil du på en måte bare vise at det er verdt å kidnappe folk. Da vil du på en måte sende signal om at de får noe for å gjøre slike handlinger. Du får pengene du ber om, mens hvis du på en måte hvis prinsippet er at man aldri betaler og man følger det, så vil man på en måte da kanskje i større grad forhindre at sånne ting skjer, fordi at man vet at man kommer ikke noe vei med det. Men da vet vi også det at når det gjelder terror, så er det jo ofte litt annerledes. Terrorhandlinger er jo ofte noe som utøves for terrorens skyld, og ikke nødvendigvis fordi man skal ha noe konkret igjen for det.
Nå gikk jo Pan Am konkurs, jeg tror det var i 2001, nei, 1991 mener jeg.
Ja.
Bare 3 år etterpå, knapt.
Men
det fortsatte jo rettssaker der, der Pan Am, eller i hvert fall forsikringsselskapene og sånn, prøvde å kjøre rettssak mot Libya for å få dekket sine utgifter.
Men de gikk kong på grunn av altså, omkostninger rundt alt dette styret, og hva det kostet med rettssaker og sånn, eller?
Ja, mer tror jeg fordi de tapte mye passasjerer sånn, på grunn av dårlig PR. Det er klart når Pan Am sprenges opp, og sånn, så mister de mye inntekt etterpå. Det sier at de prøvde jo å få dekket 4,5 milliarder dollar fra Libya, både for å kompensere for selve flyet, som de jo mister, men også effekten den ulykken hadde på hele driften av firmaet, inntekter, omsetning.
Ja.
Men det gikk jo konkurs, de fortsatte jo det i rettssagen helt frem til 2005, selv om selve Pan Am som flyselskap hadde gått konkurs for lenge siden. Men det hadde jo fortsatt forsikringsselskaper sånn som involvert, som hadde betalt ut, de ville ha dekket sine kostnader.
Men hadde de på en måte, har man avdekket feil hos Pan Am, hos rutinene til
Pan Am? Ja, så de fikk jo, i 1992 så gikk jo amerikanske rett, eller federal court, federale myndigheter, hva den heter for noe på norsk, de fant jo Pan Am skyldige i at de hadde vært grovt uaktsomme, vel kanskje den norske oversettelsen, fordi de hadde litt for dårlig screening av bagasje. De hadde for eksempel ikke innført et sånn nytt sikkerhetsprogram som FAA hadde egentlig pålagt alle flyselskaper å ha, som betyr at hvis der er bagasje som ikke blir tatt på sammen med en passasjer, så skal den bagasjen åpnes og gjennomsøkes for hånd.
Jeg tror, ja.
Men i stedet for så baserte Pan-Am seg bare på heller å scanne det med røntgen.
Ja.
Ja, ja, så okay, både Pan-Am og noen av de underselskapene som sto for sikkerheten til Pan-Am ble jo funnet skyldig da i at de hadde for dårlig sikkerhet.
Ja, nei, men da kan jeg jo skjønne det på en måte, at da, det er jo krise for Pan-Am selvfølgelig. Ja. Mm.
Så ja, det er sikkert mye mer enn kunne si om det. Jeg skal lenke
det virker som det er ganske mye mer man kunne sagt om
det. Det er helt latterlig mye informasjon om det, for dette har jo vært, som sagt, en av de største terrorangrepene, største rettet mot fly i hvert fall.
Ja, må si
i moderne tid. Og veldig mye politisk spill.
Ja.
Og fortsatt vet den kanskje ikke helt om han her stakkaren, ikke han var stakkaren, det er sikkert ikke nødvendigvis noen mors beste barn, men han som da til slutt ble siktet og dømt for dette, om han egentlig ble riktig dømt. Han hevde jo selv, han var uskyldig helt frem til han døde. Og etter han ble sendt tilbake igjen til Libya på grunn av at han hadde kreft, så publiserte han visst nok jo alt innholdet som egentlig skulle være til en sånn ankesag. Det publiserte han online og mente at det ville frikjenne han.
Mm.
Og det var mye her som ikke kom frem. For eksempel så var det vel et eller annet med at de hadde funnet at det hadde vært et innbrudd i en sånn bagasjeavdeling på Heathrow rett før dette her, og at det kan ha vært da denne bomben ble plantet i en koffert. Og at det aldri ble en del av rettssaken, og det gikk igjen mange ganger at det var en del dokumentasjon som forsvarerne i rettssaken aldri fikk tilgang til, aldri fikk informasjon om, men som ble tydeligvis holdt tilbake igjen, fordi at USA var veldig oppsatt av at Libya skulle være ansvarlig, og at de skulle kunne...
Ja, nettopp. Jeg synes jo egentlig at denne saken her høres ut som en katastrofe på absolutt alle områder.
Ja.
Altså, det er jo ikke måte på, egentlig. Og jeg synes det er interessant å få det fortalt i sin helhet, fordi jeg har ikke fått med meg, eller ikke som jeg kan huske i hvert fall, så mye av denne saken i det hele tatt. Og som sagt, jeg var jo bare så vidt født da dette her skjedde, så det er jo heller ikke noe jeg på en måte husker. Jeg har ikke noe forhold til liksom Pan-Am eller sånne ting også. Det er egentlig interessant. Det er sikkert flere der ute som også har det sånn, holdt jeg på å si. Så det er jo...
Ja, jeg husker det veldig godt.
Så, ja, selv om det er en...
Lockerbie.
Ja, for selv om det er en stor og liksom kjent hendelse, så vil jeg jo likevel si at det, når det er såpass lenge siden, så er det jo likevel noe som kan være interessant å fortelle om.
Ja, det finnes som sagt mye videoer på YouTube. Jeg skal legge ved i hvert fall link til en som jeg synes var ganske bra, som er litt nyere dato, som viser... både mye av de klippene på nyheden som skjedde akkurat når det, mens det fortsatt brant, og samme natta som ulykker skjedde og sånn. Men det er jo litt av det som skjedde etter at de intervjuet med etterlatte og sånne ting.
Jeg må jo si at sånn som det høres ut, så er det jo ikke noe tvil om at de menneskene som satt på dette flyet, de må jo ha hatt det verst her.
Ja, da kan du jo arrangere det på grusemennesker.
Det er det jeg er i gang med her. Og jeg tenker jo, de menneskene på bakken som døde, det er selvfølgelig like tragisk, men jeg tenker jo at de slapp heldigere unna, på en måte, ved at de kanskje mest sannsynlig bare døde momentant, uten engang vite.
Ja.
De så det ikke komme engang, liksom, mest sannsynlig.
Men du er fortsatt den som han stakkars gutten som så familien.
Ja, ja, for all del. Men jeg tenker jo at de folka oppe i det flyet her, det er jo noe som jeg har snakket om flyhendelser og flyulykker og sånne ting tidligere i denne podcasten her. Det å på en måte være strappet til et sete på den måten der, og bare se og skjønne at din egen død kommer nærmere og nærmere, uten å kunne gjøre en dritt. Det, og så dø på den måten der, det tror jeg er noe av det jævligste jeg kunne tenke meg.
Det minner meg jo veldig om Challenger-ulykker på 80-tallet, det romskipet som eksploderte i det ble skutt opp. Det er jo mange år senere fant ut at de mest sannsynlige var i livet,
ja.
Alle astronautene i den, helt til de traff sjøen.
Ja.
At de har vært fullt bevisste og skjønt hva som skjedde og bare falt ned. Jeg vet ikke hvor lenge det fallet var det, men det er det som er så trist når sånn fly går i oppløsning i himmelen, det er jo det at du gjerne, passasjerene kan være i, holdt på å si, nesten i fin form. Ja. Nei, det,
så, og det her var mange mennesker, og det er så, sånn en type katastrofe er jo, det er jo noe av det verste. For meg så på skalaen 1-10 8
ja
9 jeg vet ikke
vanskelig å si. Kanskje 8?
Nei, jeg sier 9. Bare fordi at det at det er såpass mange folk også, men hele etterforskningen og alt er så uverdig for alle som døde.
Og det, med at, det er jo ikke noe ondskap her, men så kommer jeg på at selvfølgelig
det er noen som stod bak det. Ja, jeg skulle til å si at det der med krigshandlinger og sånn, det er noe av det som gjør meg mest forbannet, tror jeg. For at det er så jævlig unødvendig og egoistisk og det er ondskap, det er så nærme jeg kommer på en måte det å tenke at det finnes ondskap i verden, onde mennesker, det er det der greiene der, når du på en måte dreper og sørger for at uskyldige mennesker lider og blir drept fordi at du skal vinne noe politisk, det er altså noe av det jævligste, noe som gjør meg mest forbannet, altså.
Så det, heldigvis er det jo vår lider, det var jo mye snakk om det for noen år siden, når vi hadde disse forferdelige terroraksjonene som vel IS stod bak og sånn
rundt om i Europa.
Men nå er det jo lenge siden det var noe, heldigvis.
Ja,
men så glemte vi jo det da at tilbake på 80- og 90-tallet, 70-, 80- og 90-tallet, så var det jo sinnssykt mye mer. Både flyet som ble sprengt opp, og når du ser bare i den artikkelen her om denne ulykken, denne aksjonen, terroraksjonen, og ser hvor mange sånne greier i Libya, altså de sprengte diskotek i Berlin, og de sprengte, ja. Det var mye sånn som jeg egentlig aldri hører om lenger. Det skjer heldigvis knapt noen gang. Så, og så er jo spørsmålet, kunne dette skjedd i dag? Jeg tror vel nesten er umulig i dag, å slippe unna med å få inn en bomba på et fly, det tror jeg er tilnærmet umulig.
Det tror jeg skal veldig mye til å få til. Nå er det dessverre sånn at det har måttet skje ganske mye jævlig greier på fly, og med fly før man har kommet såpass langt i sikkerheten, men det er noe i hvert fall sånn at...
Det er jo vært noen sånne hendelser i nyere tid der passasjerfly har blitt sprengt i luftet, men da har det stort sett vært raketter i forbakken.
Ja, så er det jo, det er også, må jo sies at det er stor forskjell fra land til land og fra selskaper til selskaper og sånne ting også. Det er jo ikke alle land heller som har ressurser og muligheter til like høy sikkerhet og så videre, og det er mye faktorer i det bildet også med å snakke om på en måte, det er korrupsjon og det er mye, ikke sant, sånne ting også, men jeg tenker jo at i hvert fall i vestlig verden, sånn som jeg ser for meg, så tror jeg det skal mye til å få med seg en bombe på fly, heldigvis.
Ja.
Correct me if I'm wrong.
Ja, altså historien viser vel egentlig det, både at det ikke er skjedd, og kanskje det ikke var så mye motivasjon for at det skulle skje.
Du må rate du også? Eller gjorde du det?
Nei, ja, jeg er vel enig. Det er vel vanskelig å ikke, altså det er jo 270 offre, noen av de må ha lidd i noen minutter før det skjedde. Det er noen jævler som står bak her, og det er stort politisk spill, og til og med de som er på den gode siden i går, så er jo liksom USA og sånn, er jo fortsatt delvis skyldig i dette. Det er jo på grunn av de politiske dragkampene.
De behandler ikke dette noe bedre, jeg synes jeg...
Og ting de har gjort som kanskje er foranledige av dette igjen, og det er liksom ingen uskyldige parter her, og det er bare politisk krigsspill.
Ja, det er det, og det er skikkelig respektløst og uverdig, og på alle måter bare helt katastrofalt.
Mange barn som døde helt ned til babyer, ja, og... Ja, nei, det er bare en tragedie, så jeg vil jo nesten gi det en nier, kanskje, på skalaen. Så får vi jo høre hva dere synes.
Ja, jeg gir det 9, og det er jo egentlig bare fordi at jeg vet det har hendt tilsvarende hendelser som på en måte bare har vært enda større, på en måte. Men dette er jo helt...
9-11. Ja, men, de få som kanskje,
ja, men ikke sant? Altså, overgår sånn type, dette da. I sånn... Så der er vi på en måte, så sånn sett er det en nier. Ja. Men ja, vi vil gjerne høre hva du der ute syns, og om du i det hele tatt hadde visst så mye om denne hendelsen her, for det gjorde ikke jeg. Så det var litt interessant. Følg oss på Facebook, for der poster vi da linker til dere som vil sjekke ut litt mer angående denne episoden her, men også det vi snakket om i begynnelsen av episoden. Så Facebook, der søker du på virkelig grusomt podcast, og så finner du oss der. Så sørg for at du følger oss der. I tillegg så setter vi jo alltid kjempestor pris på dere som sender oss mail på virkeliggrusomt@gmail.com med tips og tilbakemeldinger og tanker. Det er utrolig kult. Vi ser jo at vi stadig får flere lyttere, og det er denne podcasten, i hvert fall for min del, har gjort det over all forventning forløpig. Jeg synes det er utrolig, utrolig kult at det er så mange som liker podcasten vår, Gunnar.
Ja, husk å rate dere der dere kan rate dere, og så er det jo noe som dere sikkert får med dere. Jeg tror det er en sånn liten greie i starten av podcasten som vi ikke har noe kontroll over, men det har jo kommet en ny app som heter Untold.
Ja.
Den kan du laste ned både til Android og iPhone. Der får du jo da denne og mange, mange andre podcaster uten reklame mot et sånn månedlig abonnement.
Og det er jo fint du sier det, for det må vi jo også si, at folk trenger ikke å være redde for at denne podcasten her kommer til å bli låst bak en betalingsmur. Det skjer ikke. For det er forskjell på det og det som er med Untold, fordi denne podcasten her, den er gratis. Den kan du høre på i alle podcast-apper helt gratis, uansett. Bare at da er det jo mer reklame. Men så er det jo noen av dere da som har lyst til å støtte litt ekstra, og som velger å betale for Untold, og som da kan høre denne podcasten uten reklame. Så dere så
hvis
som
du hører den på Untold, så støtter dere fortsatt. For da får vi,
absolutt,
hvis nok, uten at vi vet hva det er, så får vi dryppe det noen ørepokker for per person som hører på podcasten inne i Untold-appen.
Ja,
men da slipper dere å høre på reklamen. Men han er fortsatt tilgjengelig på Spotify og i alle podcast-apper, hvis ikke dere vil bruke Untold. Så det velger dere helt selv. Men hvis du hater å høre på reklame, så kan du altså få deg et abonnement på Untold. Og der finner du både denne podcasten, du finner min podcast, som heter Tomprat med Gunnar Kjomli. Du finner Tone sin podcast, regner jeg med, som heter Nerve.
Jeg tror det, min podcast Nerve. Jeg har faktisk ikke sjekket om den har rukket opp der enda, for jeg driver nå og styre litt med sånn fakturering med selskap og enkeltpersonforetak, diverse. Men ja, det er planen.
At og du finner jo Dialogisk, som er meg og Dag Sørås og delvis Tone,
yes,
sin podcast. Og en skokk med andre podcaster, som du alle da får reklamefri hvis du bruker Untold-appen.
Det var dagens reklame, håper jeg.
Ja, det var mer en public announcement.
Nei, men det er uansett bare å takke til alle lytterne våre som støtter oss og digger oss. Det setter vi veldig stor pris på.
Ja, og da tror jeg vi runder av. Vi skal prøve å være tilbake med en episode neste uke, neste mandag.
Mm.
Tips alle dine venner. Husk å abonner, hvor du nødvendig måtte gjøre det igjen. Så høres vi igjennom en uke.
Yes, ha det.